Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 19 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ianuarie nu mai lasă impresia de agent al toamnei sub acoperire, a devenit gerar în toată legea și își îndreptățește faima dintotdeauna, gerurile s-au așternut temeinic, în cruciș și în curmeziș, pretutindeni, noaptea asta a fost mușcată de ger între 10 și 12 grade sub minus, sau chiar 13-14, cum a fost la Soroca și Râmnița.
Ofensiva frigului se mai potolește odată cu dimineața, reducându-se spre amiază până la minus 4-5 în nord, minus 2-3 în zona centrală și 0 în localitățile sudice. Și va continua să ningă, e adevărat că nu prea aprig pe tot cuprinsul teritoriului de la Chișinău în sus până spre frontiera nordică.
Reînnoirea realităților sau doar a aparențelor, odată cu schimbarea personajelor pe scena politică a autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene? Și cum pot fi privite de la Chișinău schimbările de la Tiraspol? Un punct de vedere în acest sens al analistului politic Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația de Politică Externe, va fi prezentat în partea a doua a emisiunii.
Vânzătoarele tranziției interminabile și păcălelile lor la fel de interminabile observate de scriitorul Iulian Ciocan la rubrica Realitatea Comănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot acolo notițele la zi ale profesorului Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent. Astăzi despre motivele și posibilele efecte ale protestelor de la București.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Iliana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Iliana, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova rămâne în grupul țărilor parțial libere în ultimul raport Freedom House pe 2012. Miercuri au început negocierile între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind încheierea unui acord de liber schimb și Fondul Monetar Internațional a spus că trebuie să strângă 500 de miliarde de dolari pentru a răspunde eventuale extinderi a crizei datoriilor din zona euro. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. Organizația pentru apărarea democrației Freedom House, cu bază la New York, a publicat noul index al libertății în lume pe 2012, bazat pe datele anului 2011. Raportul arată că primăvara arabă a inspirat multe alte mișcări de protest împotriva unor regimuri autoritare. Cu toate acestea, pentru al șaselea an consecutiv, scade numărul țărilor libere, țări ale căror cetățeni se bucură de toate libertățile politice și civice. Moldova rămâne în grupul țărilor parțiale libere. Scorul său stagnează, dar este mai bun decât altor două foste republici sovietice aflate în aceeași categorie, și anume Ucraina și Georgia. Transnistria rămâne între așa numitele teritorii în dispută ca regiune neliberă, dar are un scor mai bun față de anul trecut. Freedom House nu explică motivele acestei gradări în sus. Șeful fracțiunii parlamentare a Liberal-Democraților, deputatul Ștrăleț, a spus unei agenții de presă la Chișinău că proiectul de modificare a Constituției va fi gata până la sesiunea de primăvară-vară a legislativului. Potrivit InfoPrimNeo, Ștrăleț a spus că o echipă de experți lucrează deja la acest proiect și că el va fi trimis spre dezbaterea societății civile înainte de a fi solicitat avizul Curții Constituționale. Miercuri au început negocierile preliminare între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind încheierea unui acord de liber schimb. Viceministrul de Externe, Natalia German, a precizat pentru Europa Liberă că au fost discuții de ordin tehnic. Negocierile în sine vor demara, citez, cu prilejul vizitei Comisarului pentru Comerț al Uniunii Europene, domnul Karel de Gucht, în Moldova, pe data de 27 februarie. Pentru acest an, a mai declarat doamna German, Europei Libere sunt preconizate 4 runde de negocieri care vor coincide cu negocierile privind acordul de asociere. Premierul României Emil Boc a anunțat că pe 23 și 24 ianuarie Parlamentul va ține o sesiune extraordinară la care vor fi discutate problemele ridicate de miile de manifestanți ieșiți în ultimile zile în stradă. Boc a respins însă cererea opoziției privind demisia guvernului și organizarea de alegeri anticipate. Miercuri, pentru a șasea zi consecutiv, mii de persoane au manifestat în mai multe orașe din România. La București, numărul protestatarilor a fost estimat la câteva sute, iar pentru astăzi opoziția parlamentară a chemat la un nou protest. Manifestațiile se îndreaptă împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvernul Boc și împotriva președintelui Băsescu. Premierul Ungariei Viktor Orban a spus că îngrijorările Uniunii Europene privind unele noi legi promovate de guvernul său pot fi, citez, rezolvate ușor. Vorbim miercuri la Strasbourg în fața Parlamentului European, Orban a declarat că noua Constituție a Ungariei se bazează pe principiile fundamentale ale Uniunii Europene, dar a adăugat că îngrijorările Bruxellesului privind independența băncii centrale ungare și a judiciarului ungar sunt de înțeles. Fondul Monetar Internațional a spus că trebuie să strângă 500 de miliarde de dolari pentru a răspunde eventuale extinderea crizei datoriilor din zona euro la economia globală. Într-o declarație, Fondul Monetar Internațional se spune că creditorul internațional estimează cererea potențială de împrumut pentru anii următori la 1 trilion de dolari. Și ministrul american al apărării Leo Panetta a declarat că Statele Unite nu fac pregătiri speciale în perspectiva unui posibil conflict cu Iranul în Golful Persic. Vorbind la Pentagon, Panetta a precizat că Statele Unite sunt deja pregătite să facă față oricărei încercări a Iranului de a bloca strâmtoarea Ormuz. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu analistul Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă din Chișinău. Domnule Revenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Revenco! O nouă administrație autoproclamată Republicii Moldovenești Străine, odată cu instalarea în funcție de șef al acestui stat nerecunoscut al lui Evgeni Șefciuc. Lucrurile acolo, cel puțin la nivelul schimbării de personaje, arată să se schimbe destul de dinamic și intrigant. Iată că și unele acțiuni ale Tiraspolului în raport cu Chișinăul par să sugereze o schimbare de macaz. În primul rând, ce ar trebui să înțeleagă Chișinăul din aceste schimbări produse, iată, sub ochii noștri la Tiraspol?
În primul rând trebuie să constatăm că, într-adevăr, la Tiraspol s-a produs o schimbare, indiferent ne place nou sau nu, cu participarea noastră sau fără. Această schimbare vine într-un context în care Republica Moldova, din păcate, nu a fost pregătită pe măsură și nici nu este în totalitate, pentru că vedem că situația din Parlament și clasa politică, care perpetuează o anumită criză politică la Chișinău, și aici venim, suntem pe o poziție mult mai slabă și nu putem fi actori de lungă durată și nu putem dicta regulile jocului, din păcate. Dar Evgeni Șefciuc, venind la putere în regiune, are și dânsul acum o nevoie de o perioadă pentru a-și stabili, a se confirma în putere, pentru că are să-și facă schimbările de cadre. Intervine și o schimbare în administrarea regiunii propriu-zis, prin introducerea funcției de așa numit prim-ministru. De altfel, deja noi, Chișinăul s-a deprins cu asemenea schimbare și pare a fi mai flexibil sau mai puțin vizat sau deranjat de asemenea schimbări. Chișinău va lua situația de facto, inclusiv ceea ce ține și despre de alegeri, indiferent de faptul că aceste alegeri sunt ilegale, nerecunoscute, dar se pare că liderul va fi acceptat și atunci o întrebare legitimă ar fi, sunt acceptate și alegerile ca atare, sunt legitimate ele indirect.
Acest paradox durează de mai mult timp, domnule Revencu. Recunoaștem alegerile, nu recunoaștem administrația, recunoaștem administrația, nu recunoaștem alegerile. Adică e... Dar vreau să vă întreb, iată, aceste schimbări în sine ale personajelor, schimbarea în sine a personajelor de pe scena politică de la Tiraspol, și se pare că domnul Șefciuc intenționează cel puțin să înlocuiască pe toți actorii care au făcut parte din curtea fostului șef al acestei regiuni. ce ar trebui să însemne pentru Chișinău, de exemplu? Să bucure? E de bine? E de rău? Lucrurile merg într-o altă direcție odată cu noi fețe pe, la Tiraspol, iată și cu apariția unui prim-ministru, ca să ne referim la cel care a fost aprobat ieri de Sovietul Suprem de la Tiraspol?
Eugenie Șefciuc, într-adevăr, aduce un stil nou, este mai mult preocupat de chestiuni sau de întrebări de ordin economic și, cum a și promis în campania sa, a venit cu o inițiativă de a se deschide a deschide piața, să spunem așa, Transnistriei produselor din Republica Moldova, încercând să deschidă și regiunea lumii, să o conecteze la circuitul internațional. Dar trebuie să recunoaștem și să realizăm că Transnistria este o regiune adânc împovărată de datorii. Transnistria este o regiune care trăiește numai din subsidii la gaz, la energie, cu datorii mult mai mari decât Republica Moldova, care depășesc 2 miliarde de dolari. În aceste circunstanțe, regiunea depinde decisiv de voința Moscovei, care este creditorul de bază. Și aici, apoi, regiunea nu este învățată să funcționeze în baza altor reguli, să spunem, mai în primul rând administrația, deci a fost un stil administrativ de comandă și el nu se schimbă peste noapte.
Pe de altă parte, domnule Revencu, iată că noul premier al autoprogramatei remene, Piotr Stepanov, vorbește despre autoizolare păguboasă a regiunii artificială, chiar zicea el în trecut. În același timp, Tiraspolul a anulat taxa la importul pe produse, importul produselor moldovenești din dreapta Nistrului, cum ar veni, care a fost instituită de Smirnov ca măsură de răspuns la ceea ce el califica drept blocadă economică a Transnistriei. E o încercare de a liberaliza, cum a și promis Șefciuc, deci raporturile economice sau comerciale în primul rând. Dincolo de toate, trebuie însă aceste gesturi, iată, de anularea taxei pe import și așa mai departe, trebuie luate ca un semn, interpretate ca un semn al mâinii întinse, a unei mâini întinse Chișinăului, sau e o încercare de a rezolva propriile probleme interne, să spunem așa, ale regiunii transnistrene?
Eu cred că evident că ține în primul rând de interesele proprii interne și dar trebuie să recunoaștem că pică foarte bine, sau mai bine spus, este o măsură care vine în întâmpinare, coincide cu o acțiune care vine în întâmpinarea și Chișinăul, pentru că se știe că era de mult timp dorit. Este altceva în ce măsură ei sunt dispuși să înceapă negocieri politice pentru apropierea acestor două maluri, dar până a merge și a discuta despre negocieri de pe statut, apropiere, etc., Evgenie Șefciuc trebuie să se stabilească în putere, dar și să înțelegem că marja lui de manevră este, sau administrația la Tiraspol în întregime, este totuși una limitată. De aceea, poate, într-un prim timp, atât timp cât părțile nu sunt pregătite în măsură suficientă, mă refer și la capacitatea Chișinăului de a-și duce până la bun sfârșit angajamentele, dacă și le va asuma, și capacitatea Tiraspolului de a negocia în aspect politic, atât timp cât încă puterea nouă nu s-a stabilit în definitiv.
Dar domnul Șefciuc nu a intrat în post chiar în calitate de favorit al Moscovei, domnule Revencu. Kremlinul miza aparent pe altcineva. Lasă, apropo, acest lucru loc pentru presupunerea că noul lider totuși va avea o marjă mai mare de independență în decizii, inclusiv în raport cu Chișinăul?
Deci, noi putem să bănuim doar faptul că domnul Șefciuc ar avea anumite intenții, poate spre o deschidere mai mică sau mai mare. De altfel, și Moscova constant în retoric a sprijinit integritatea teritorială a Moldovei și apropierea celor două maluri. Este bine că cu această administrație ar putea să se înainteze pe consolidarea măsurilor de încredere, căutarea soluțiilor la nivel local, și interacțiunea, spunem, peste Nistru și cu Ucraina din regiune. Dar nu trebuie să sperăm că această administrație atât de adânc împovărată se poate de datorii față de Federația Rusă că va fi independentă în raport sau în dialog cu Federația Rusă. De altfel, asemenea semnale deja au fost transmise în legătură cu situația pacificatorilor.
Apropo, incidentul de la Vadul lui Vodă, se observă o sincronizare foarte strânsă între autoritățile ruse și noua administrație transnistreană, cel puțin în privința modului în care este privită misiunea asta trilaterală de pace. Nu-i așa?
E o sincronizare, asta și încercam să spun, că cu siguranță că această administrație va pune accent pe căutarea de soluții la nivel local pentru schimbarea sau lansarea proceselor economice. În ceea ce ține de statut, statutul regiunii și găsirea unei soluții, Moscova va fi, dacă nu aliatul principal, România fi, dacă nu aliatul principal, atunci cea care va dicta muzica pentru administrația de Tiraspol. Cel puțin în prima vreme, până când lucrurile se vor consolida. Să nu uităm că Tiraspol este subsidiat, primește subsidii sub formă de gaz, energie ieftină. Această energie ieftină face să funcționeze încă și întreprinderile energofage din regiune, care ar fi puțin, probabil, competitive în situația în care prețul s-ar quadrupla și ar fi unul comparabil cu cel din întreaga Republică Moldova. Deci, riscul unor nemulțumiri sociale în cazul schimbării prețurilor și realităților prea brusc, care ar contravine intereselor Moscovei, sunt prea mari. Apoi este administrația inertă din Transnistria, inertă sau rezistentă, care nu schimbările nu vin peste noapte și este un lucru fie firesc, altele poate fi chiar rezistență de ordin politic din partea administrației. Să nu uităm că domnul Kaminski și Șefciuc, și șeriful au fost oponenți politici ai domnului Șefciuc. Deci puterea nu este absolută și procesele sunt procesele care vor decurge ar avea nevoie din perspectiva Transnistriei de sprijin din exterior. De păcate, acest sprijin nu poate veni din Republica Moldova pe măsură necesară. Dar Moldova are toată deschiderea, cel puțin așa a demonstrat-o ultimii ani, pentru consolidarea măsurilor de încredere și aici ar fi probabil locul de interacțiune vie între cele două maluri.
Domnule Revencă, tocmai vreau să vă întreb ce fel de comportament ați sugera autorităților moldovenești dacă, așa cum se pare, prin măsurile astea de deschidere se urmărește întărirea statului transnistrean și nu se știe dacă va încuraja asta o soluție a conflictului, ceea ce își dorește Chișinăul.
Cu certitudine că apropierea malurilor nu poate avea loc fără comunicare și fără proiecte comune, fără soluționarea problemelor care sunt comune, să spunem, pentru locuitorii din ambele comunități, să spunem, din malul drept și malul stâng. Deci, măsurile de consolidare a încrederii, da, inevitabil, ele ar putea crea anumite situații, să spunem, consolida anumite interese în Transnistria, dar în același timp apropie malurile. Și această apropiere a malurilor se înscrie atât în programul de guvernare al acestui guvern, dar și în liniile susținute chiar și de organizații neguvernamentale, cum ar fi, de exemplu, Asociația noastră pentru politică externă, care pledează pentru apropierea măsurile de consolidare a încrederii, ele vin dacă doriți, se vor baza și ar fi bine să se sprijine pe proiecte comune, nu doar pe dezvoltarea anumitor capacități paralele sau singulare de partea cealaltă a Nistrului. Și să nu uităm că Republica Moldova în ziua de astăzi este cea mai săracă țară din Europa, din păcate, și noi nu putem fi un exemplu strălucit pentru dezvoltarea economică. De aceea, măsurile de consolidare a încrederii sunt necesare și pentru dezvoltarea zonei de securitate a Republicii Moldova.
Să sperăm că viitoarea, sau cel puțin promisiunile politicienilor, se vor fructifica și o țară mai prosperă va avea mai multe șanse de soluție, inclusiv a acestui conflict. Domnule Revencu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi discutat cu noi în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, a fost analistul Eugen Revencu, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă. Este ora 7 și aproape 21 de minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presii. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Fraga.
Organizația pentru apărarea democrației Freedom House, bazată la New York, a publicat noul index al libertății în lume pe 2012, bazat pe datele anului 2011. Moldova rămâne în grupul țărilor parțial libere, scorul său stagnează, dar este mai bun decât al altor două foste republici sovietice, aflate în aceeași categorie, și anume Ucraina și Georgia. Transnistria rămâne între așa numitele teritorii în dispută, ca regiune neliberă, dar iarăși cu un scor mai bun față de anul trecut. Freedom House nu explică motivele. Miercuri au început negocierile tehnice între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind încheierea unui acord de liber schimb. Viceministrul de Externe Natalia German a precizat pentru Europa Liberă că negocierile în sine vor demara, citesc, cu prilejul vizitei Comisarului pentru Comerț al Uniunii Europene, domnul Carl de Gucht, în Moldova pe data de 27 februarie. Premierul României Emil Boc a anunțat că pe 23 și 24 ianuarie Parlamentul va ține o sesiune extraordinară la care vor fi discutate problemele ridicate de miile de manifestanți ieșiți în ultimele zile în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate. Fondul Monetar Internațional a spus că trebuie să strângă 500 de miliarde de dolari pentru a răspunde eventuale extinderi a crizei datoriilor din zona euro. Ministrul american al apărării Leopard a declarat că Statele Unite nu fac pregătiri speciale în perspectiva unui posibil conflict cu Iranul în Golful Persic, iar premierul rus Vladimir Putin a declarat în cadrul unei întrevederi cu presa că este dispus la un dialog cu opoziția, dar că nu crede că liderii acestea vor să vorbească cu el. Putin susține că i-ar mai fi invitat la dialog și ar fi fost ignorat. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana, alte știri la europalibera.org.
Este ora 7 și 22 de minute. O scurtă revistă a presei acum. Ziarul de Gardă publică un interviu realizat de Aneta Grosu cu Ion Sturza, ex-premier al Republicii Moldova în cadrul Alianței pentru Democrație și Reforme, acum om de afaceri activ și sonor în dezbateri privind actualitatea moldovenească. Nu văd cum partidele de centru-dreapta, care se află acum la guvernare, ar putea face vreo combinație cu PCRM, din simplu motiv că e cunoscut foarte bine ce anume vor comuniștii spune, între altele, domnul Sturza. PCRM nu intenționează pur și simplu să revină la putere. Ei vor să ajungă plenar într-o formă dominantă, având mici parteneri marginali. Ei nu vor accepta să susțină un guvern al Alianței pentru Integrare Europeană, crede fostul prim-ministru moldovean. Schemele contrabandei pe Nistru. Cât costă mărfurile ilegale? Este titlul unui articol de investigație din Ziarul de Gardă. Săptămânal, piețele de la noi sunt invadate de mărfuri de larg consum aduse prin contrabandă din Ucraina, scrie autorul investigației. Procedura e simplă. Eu am nevoie de marfă, ți-o comand, tu mi-o aduci și ulterior eu o vând fără acte de origine. Cumpărătorul este mulțumit că economisește cumpărând un produs mai ieftin, chiar dacă e de contrabandă. Producătorii autohtoni falimentează, iar statul pierde anual sute de mii de lei, se mai spune în articol. Adevărul publică un reportaj despre școli model cu WC în curte și sobe în clase. Autoarea Natalia Hădârcă descrie situația într-o școală de circumscripție din raionul Sângerei. În blocul cu trei etaje sunt 28 de săli de clasă, ore se fac numai 11. Deoarece sistemul de încălzire nu funcționează de câțiva ani, în clase au fost construite sobe în care se face focul cu lemne și cărbuni. Pe coridoare, la cantină și în sala de sport este frig de crapă pietrele, mai scrie autoarea. Elevii ieșiți în pauze nu simt frigul de pe coridoare, nu-i deranjează nici că grupul sanitar este în curte și că bate vântul din toate părțile acolo. Acasă e la fel, spune o fetiță, făcând ochii mari cât cepelesc, mai relatează autoarea reportajului din Adevărul. Retragerea în România de pe piața a 700.000 de doze de vaccin antigripal produs la Institutul Contacuzino a constituit pretext pentru Irina Papuc de la Timpul să investigheze problema calității imunizării în Republica Moldova. De la același institut au venit anii trecuți vaccinurile antigripale pe piața moldovenească, afirmă autoarea. Nu vom ști însă niciodată dacă am fost sau nu imunizați cu vaccinuri nocive, mai scrie ea, pentru că autoritățile moldovenești se bazează pe documentele ce însoțesc vaccinurile, dar nu le testează într-un laborator, fiindcă un asemenea laborator nici nu există. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Povestea vânzătoarei de la piața centrală care a păcălit doi tineri cu cântarul ei șmecher a avut un sfârșit tragicomic pentru protagonistă. Încasând banii pentru o jumătate de kil inexistentă de carne, vânzătoarea cu pricina a rămas acum fără patentă și nici nu-și poate prelungi valabilitatea autorizației de funcționare, care fusese eliberată pentru tarabă, iar agentul economic căruia îi aparține taraba respectivă a fost avertizat. Ziceam că deznodământul ăsta e tragicomic pentru vânzătoarea aia. E tragic pentru că pierderea patentei și a locului de muncă e o lovitură mare în zilele noastre, unde mai pui că patenta asta pare o chestie mult mai avantajoasă decât plata impozitelor în funcție de cantitatea mărfii vândute. E comic pentru că pedeapsa aplicată de edil e în fond floare la ureche. Pe alte meridiane, pentru o tare infracțiune, vânzătoarea ajungea repede după gratii. Aici însă s-a ales cu un fleac, pierderea patentei și a tarabei. Un fleac care poate fi reparat peste o vreme în condițiile noastre specifice sau chiar convertit într-o mare și răsunătoare victorie, căci doamna, în definitiv, nu a fost pedepsită de o instanță de judecată și ar putea contesta decizia primăriei. Încerc să-mi o imaginez pe vânzătoare pedepsită de cumpărători și de edili. Probabil muncea din răsputeri pentru a supraviețui. Probabil viața era dificilă și probabil una din puținele modalități de a scăpa de probleme era pentru ea micul mișmaș cu cântarul. Acum nu știu ce va face, deși aș fi curios să-i urmăresc traseul existențial. Va mai vinde oare vreodată la tarabă? În fond, ea e o vânzătoare ca multe altele din acest spațiu al tranziției încremenite. Am fost și eu păcălit la cântar de mulți vânzători. Alții cu fețe bonome radioase îmi tot băgau câte o legumă stricată în pungă. Ei sunt concetățenii noștri care au probleme și atunci când vor să te fraierească, ei au convingerea că tu, cumpărătorul, ești a priori mai prosper ca ei și că oricum te vei descurca. Și te descurci, nu-i așa?
Motivele protestelor antiguvernamentale de la București, dar mai ales posibilele efecte, sunt temele jurnalului de corespondent de astăzi ale lui Alexandru Călinescu.
S-a făcut o săptămână de la izbucnirea manifestațiilor de stradă din București și din alte orașe ale țării. Nici nu mai contează acum incidentul care le-a declanșat, și anume demisia de la Ministerul Sănătății a doctorului Raed Arafat, mai ales că acesta a revenit asupra deciziei sale. Două sunt cauzele principale ale mișcărilor de protest. Mai întâi, nemulțumirea acumulată în timp, pe care au provocat-o măsurile dure de austeritate impuse de guvern. În al doilea rând, greșelile flagrante de comunicare ale președintelui Traian Băsescu, ale cărui gafe au fost speculate prompt de adversarii politici. Desigur, nu trebuie să exagerăm amploarea manifestațiilor de protest, dar faptul că ele au fost intens mediatizate, că mai multe televiziuni de știri transmit în direct din locurile unde se adună grupurile de protestatari, a creat o stare de tensiune și a obligat puterea să adopte o poziție defensivă. Compoziția grupurilor de manifestanți este eteroclită. Pensionari, șomeri, revoluționari sau așa ziși revoluționari cu certificat, profesori, dar și, în mod neașteptat, membri ai galeriilor unor echipe de fotbal care s-au dedat de altfel la violențe reprobabile.
Alexandru Călinescu, Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.